Кардынал Жозе Сараіва Мартінш не бачыць ніякіх перашкодаў, каб ватыканскія сады сталі месцам спаборніцтваў па стральбе з лука ў рамках летніх алімпійскіх гульняў 2024 года. «Я думаю, што гэта вельмі добрая ідэя, якую можа падтрымаць папа», сказаў былы прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі ў інтэрв'ю медыагрупе «Quotidiano Nazionale». Прэм'ер-міністр Італіі Матэа Рэнцы 15 снежня афіцыйна абвясціў, што Рым будзе змагацца за правядзенне летніх алімпійскіх гульняў 2024 года. Месцам спаборніцтваў лучнікаў могуць быць не толькі ватыканскія сады, але і парк летняй папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа, лічыць партугальскі кардынал. Паводле паведамлення ў прэсы, італьянскі алімпійскі камітэт прапанаваў, каб па меншай меры адна дысцыпліна, напрыклад, стральба з лука, магла быць праведзена ў Ватыкане. Старшыня камітэта Джаванні Малаха хоча сказаць аб гэтым пантыфіку падчас аўдыенцыі 19 снежня. Кардынал Мартінш прызнаў, што хоць ніколі нічога падобнага ў Ватыкане не адбывалася, тым не менш касцёл заўсёды падкрэсліваў, што спорт з'яўляецца носьбітам здаровых каштоўнасцяў.